Suomalaisten tileille on kilahtanut tänään yhteensä liki 3 miljardia euroa veronpalautuksia. Se on ennätysmäinen määrä. Yli 1 000 euron palautuksen saa lähes 1 000 000 suomalaista. Veronpalautus euroille on ottajia ja kaupat mainostavatkin nyt kuin viimeistä päivää. Värikkäät ja vilkkuvat mainokset kutsuvat kuluttamaan omia ja ehkä vähän lainattujakin rahoja. Kuluttaa pitäisi kuitenkin aiempaa vähemmän ja viisaammin, sanovat tutkijat. Yrityksiä ponnistelussa toimia vihreämmin auttaa tänään teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhdessä julkaisema yritysten kanssa kehitetty hiilikädenjälkiopas. Tänään me Kulttuuri Ykkösessä pohdimme eettistä designia ja kestävää kuluttamista. Minä olen Pauliina Krym ja täällä pimenevässä päivässä kanssani studiossa ovat keskustelemassa romumuotoilija Henrik Enbom.
Terve.
Hei. Huonekalusuunnittelija Mikko Laakkonen.
Terve.
Ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtaja Mari Pantsar.
Moi.
Moi. Mahtavaa, että olette kaikki täällä.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan keskusteluun tunnisteella Kult Ykkönen. Haluan ensin esitellä vähän teidän töitä ja teidän taustoja. Aloitan tästä vasemmalta. Henrik Enbom, kauhean kun mennään, ääni lähtee heti alkuun, mutta vaihan, tässä on 50 plus minuuttia aikaa vielä. Sinä olet romumuotoilija, eli luot uusia esineitä kierrätysmateriaaleista. Toit mukanasi hienon lampun, josta voidaan puhua tarkemmin myöhemmin, ja löydät kertakäyttöisiä materiaaleja jopa lenkkeillessäsi. Koulutat opetushenkilöstöä Suomen ympäristöopisto Syklissä ja vedät kierrätysdesignista työpajoja myös ulkomailla Trash Design-yhteisön jäsenten kanssa. Olet konsumerismin, eli opin, joka kannustaa mahdollisimman korkeaan kulutukseen kriitikko. Miltä nämä joulun valot ja näyteikkunat sinun silmiisi näyttävät?
Tässä voisi sanoa heti, että Stockmannin vanha Wolfin joulupukki, hän on hyvä esimerkki. Sehän on, siellä se vilkuttaa aina välillä. Mä luulen, että tämä niin kutsuttu Wolfin kulman joulupukki on aloittanut vilkuttamisen reilu 100 vuotta sitten. Et siinä mielessä se on ihan mukavaa välillä nähdä tällaistakin. Toisaalta pitää muistaa se, että suurin osa jouluvaloista esimerkiksi tänä vuonna on LED-valoja, jotka kuluttaa sähköä hyvin vähän. Mm-hmm. Eli ollaan päästy pois hehkuvaloista, jotka oli kuitenkin sanotaan nyt 30 kertaa, 20 kertaa energiasyöpömpiä kuin LED-valot tänä päivänä. Kyllähän siinä aina pitää katsoa tämmöisiä positiivisia seikkoja kanssa.
Sinä olet optimisti, Henrik Enbom.
No pakko on siinä olla optimisti. Mehän ollaan julkaistu oppikirja optimisteillekin aikoinaan.
Ja Mikko Laakkonen istuu tässä Henrikin vieressä. Minun teki kesällä suuren vaikutuksen Design Diplomacy-malliston huonekalusarja, jonka suunnittelit ja valmistit koivusta ja paperista ja kivestä. Oliko se savea?
Savea.
Savea.
Keramiikka.
Näytti semmoiselta ihanalta hiotulta kiveltä. Andreu Carullan kanssa ja nämä huonekalut ovat Espanjan suurlähettilään residenssissä. Olet suunnitellut huonekaluja, kalusteita ja käyttöesineitä muun muassa Marimekolle ja Innolle ja kauniin Gini-pullonkin. Luot siis tuotteita julkisiin ja yksityisiin tiloihin ja olet kertonut tähtääväsi mahdollisimman pitkäikäisten tuotteiden suunnitteluun. Miten sinä suhtaudut tähän joulun myyntisesonkiin?
Pakko sanoa, että on ollut vähän kiire, niin en ole oikein suhtautunut vielä ollenkaan siihen, että olisi varmaan pitänyt hommata ehkä lahjoja. Vaikka onkin, niin kuin elanto lähtee siitä, että mun suunnittelemia tuotteita ostettaisiin mahdollisimman paljon. Ja toki pitää olla silleen realistia ja jostain pitää saada leipä pöytään perheelle ravintoa, niin mä uskon kumminkin siihen, että pitäisi semmoiset esineet, jotka esimerkiksi minä tai joku muu muotoilija on suunnitellut, niin parhaimmillaan ne säilyy. Eli niille tulee joku suhde, ihmisillä tulee suhde siihen esineeseen, ja jolloin se säilyy vaikka sukupolvien seuraaville sukupolville. Mä tähtään semmoisten esineiden suunnitteluja, mutta sitä ei voi koskaan tietää silloin, kun sitä tekee, että käykö niin välttämättä. Aina voi yrittää.
Näin siis suunnittelija Mikko Laakkonen ja Mikon vieressä istuu Mari Pantsar, joka on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtaja. Sinä vastaat Sitrassa hiilineutraali kiertotalous -teemasta ja siinä yritetään ohjata Suomea kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Ja sinun aikaisemmatkin työtehtävät ennen Sitra ovat liittyneet ympäristöön ja cleantechiin, eli puhtaaseen teknologiaan. Millä mielellä sinä katselet tätä kaupalliseen jouluun valmistautumista?
No oikeastaan mä katselen sitä vähän ehkä surumielisestikin, että kyllä me tiedetään niin kuin se, että nämä meidän ihmisten, ketkä tällä maapallolla eletään, ne kulutustottumukset on sellaisia, että niitä pitää muuttaa ihan lähitulevaisuudessa, koska tiedetään, että ilmastonmuutos etenee erittäin kovaa vauhtia ja toisaalta luonnonvaroja käytetään ihan liikaa. Että mitä Mikko ja Henrik kertoivat tuossa aikaisemmin, se kuulosti erittäin hyvältä, että meidän pitää aina miettiä, kun kulutetaan, että mikä on se järkevin tapa kuluttaa, että onko se se, että ostetaan uusia tavaroita vai voidaanko kuluttaa vaikka palveluita, jolloin myöskin saadaan niin kuin Suomen talouden pyörät pidettyä pyörimässä. Ja toisaalta sitten kun tehdään tuotteita, ne olisi mahdollisimman pitkäikäisiä ja ennen kaikkea eivät sitten päätyisi kaatopaikalle tai pahimmassa tapauksessa roskina luontoon, niin kuin muovi on esimerkiksi viime vuosina tehnyt erittäin usein.
Näin siis Mari Pantsar. Ei niin kovin monta vuotta sitten, en tiedä muistatteko tai huomasitteko, niin kotimaisessa mediassa päiviteltiin sitä, että miten vähän rahaa me suomalaiset käytämme vaatteisiin ja huonekaluihin ja ruotsalaisetkin ennen kaikkea. Ruotsalaiset panostivat itseensä enemmän kuin me suomalaiset, jotka vain rääsyissä kuljimme täällä ja emmekä ymmärtäneet sitten jotenkin laittaa sitä rahaa haisemaan. Ja nyt tämän pihistelyn ihmettelyn rinnalle on noussut juuri tämä havainto siitä, että pienen Suomenkin asukkaat kyllä kuluttavat maailmanlaajuisessa vertailussa hiilijalanjäljellä mitattuna ihan ruhtinaalisesti. Itse tein ennen kuin tulitte tänne Pasilaan ja tähän lähetykseen, niin tein Sitran sivulla sen hiilijalanjälkitestin.
Hienoa.
Ja järkytyin, koska kuvittelen jollain tavalla olevani tiedostavaa kuluttajaa, mutta sitten kun siihen listasin rehellisesti huomio, niin nämä käyttämäni asiat, niin eihän se kovin hyvältä näyttänyt. Et siinä ei paljon auta yksi Sannista ostettu villapaita, kun se on tuotu tänne lentokoneella New Yorkin kautta, niin vaikka se olisi kovin käsin kudottu, niin se ei nyt minua kyllä pelastanut tässäkään testissä. Suomen ympäristökeskuksen raportti kertoo, että Suomen kasvihuonepäästöistä jopa 68% syntyy kotitalouksien kulutuksesta, eli siitä, että miten me asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme. Eli näillä yksilön valinnoilla on siis väliä. Ei voi ajatella niin, että teollisuushan se kuluttaa eniten. Miten meidän pitäisi nyt sitten elää niin kuin minimissään, Mari Pantsar?
No, mä lähtisin oikeastaan siitä, että mitä meidän pitäisi niin kuin tavoitella, niin on tietysti onnellisuutta ja hyvinvointia. Ja se, että me mitataan niin kuin kansantalouden hyvinvointia PKT:llä, niin se ei välttämättä ole ihan oikea mittari. Että pitäisi enemmän mitata sitä, että miten ollaan onnellisia. Ja sitten pitäisi jokaisen niin kuin ihan itse ja perheen kanssa miettiä, että mikä on se asia, mistä tulee onnelliseksi. Että onko se sitä, että ostaa vaan enemmän tavaraa ja omistaa enemmän tavaraa ja on enemmän siivottavaa, vai onko se ehkä siitä, että viettää aikaa luonnossa läheisten kanssa tai tekee ystävien kanssa jotain kotimaan matkoja, vaikka ulkomaan matkojen sijaan. Ja mä uskon, niin kuin, että jollain tavalla me ollaan eletty kuitenkin Suomessakin aika yltäkylläisesti, niin ehkä ihmiset rupeaa hiljalleen olemaan niin kuin kypsiä siihen, että mietitään ihan oikeasti, että mistä se onnellisuus tulee. Ja eihän meidän oikeastaan tarvitse mennä kuin muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, niin ei silloin eletty tällässä, mitä mä usein kutsun, että tuhlailutaloudessa. Että ostetaan tuotteita, käytetään niitä vähän aikaa ja heitetään pois. Että pula-ajan Suomessahan ei heitetty mitään pois, vaan kaikki säilytettiin ja pidettiin kierrossa.
Miltä tämä kuulostaa, Henrik?
No mä voin sanoa sen, että ehkä meidän pitäisi luoda joku uudenlainen indeksi, tämmöinen sanotaan BOI, tämmöinen Bhutan onnellisuusindeksi esimerkiksi. Bhutanilaiset on tunnettuja siitä, että ne on hyvin köyhiä, mutta hyvin onnellisia. Että eihän se, niinku, se raha ja tavarat, eihän ne ole ne, jotka tekee tai tuo sitä onnea. Päinvastoin meillä on hyvin paljon onnettomia ihmisiä, kun ei tiedä minne sulloa kaikkea omistamia tavaroita. Että et luodaan niinku uusia kaappeja vaan sen takia, että on niin paljon tavaraa, eikä sitä, että yritetään päästä eroon tavaroista. Niin sehän on nurinkurinen tilanne. Mutta tämähän on tyypillinen tämmöinen first world problem. Eihän tämmöistä esiinny missään muualla kuin hyvinvointivaltioissa.
Ja mainitsit, Pauliina, tämän Sitran hiilijalanjälkitesti, niin keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälkihän on hieman yli 10 tonnia vuodessa. Ja mä kyllä tunnen paljon ihmisiä, jotka on siellä 2-3 tonnin paikkeilla omassa hiilijalanjäljessä, ja he on kyllä erittäin onnellisia ihmisiä. Että mun mielestä se, millään tavalla tämä hiilijalanjälki ja onnellisuus, ne eivät korreloi toistensa kanssa.
Mikko? Se, että ruotsalaiset kuluttaa niin kuin rahaa enemmän, munkin mielestä ehkä suomalaisten pitäisi kuluttaa rahaa enemmän tuotteeseen, eikä ostaa niin kuin halpoja tuotteita monta, vaan ostaa yksi kalliimmalla. Kyllä. Ja jolloin silloin se tämä talous pyörisi paremmin Suomessa, koska Suomessa kaiken tekeminen, no ei kaiken tekeminen, mutta aika monen tekeminen on aika arvokasta toimintaa, niin se olisi niin kuin järkevämpää bisnestä. Jostain luin, että 60-luvulla vai oliko se 50-luvun lopussa, niin ihminen kun osti kengät, se käytti keskimäärin siihen 600 euroa rahaa. Kuka käyttää nykyään? No, aika monet varmasti, mutta ja ennen ehkä ajateltiin, että ostetaan vaikka huonekalut, niin että ne kestäisi vähän pidempään, että niitä ei vaihdeta niin kuin sesongittain. Kyllä. Tosin ennenhän oli kaikki paremmin, silloin oli kulkutauditkin paljon parempia kuin nykyään. Mä en aina ihan lähettää, että ennen oli paremmin asia, mutta tässä tapauksessa ehkä oli.
Mennään pian näihin materiaaleihin tarkemmin, mitä te käytätte, Mikko ja Henrik, työssänne, mutta oikeastaan sen huonekalun laadunhan huomaa etenkin muuttoapu siinä kohtaa, kun sitä pitää purkaa tai kantaa, koska lastulevy lohkeaa aika paljon rumemmin kuin semmoinen täysi puu.
Joo, tässähän on oikeastaan se haaste, että hyvin monen yrityksen liiketoiminta oikeastaan niin kuin logiikka perustuu siihen, että tuotetaan liukuhinnalta mahdollisimman paljon, ja silloin saattaa jopa olla etu siinä, että tehdään mahdollisimman vähän aikaa kestäviä tuotteita. Eli meidän pitäisi kyllä siirtyä siihen, että tuotetaan vähemmän, mutta pitkäikäisempää, ja maksetaan siitä ehkä sitten arvonsa mukaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan eettistä designia ja kestävämpää kuluttamista. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä studiossa ovat romumuotoilija Henrik Enbom Trash Designista, huonekalusuunnittelija Mikko Laakkonen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtaja Mari Pantsar. Nyt haluan kuulla Mikko ja Henrik teidän työstänne. Aloitan nyt Mikosta. Kun sinä lähdet suunnittelemaan huonekaluja, niin mitä eettisyys sinulle tarkoittaa?
No, mä oon aika paljon suunnitellut kalusteita puusta ja toki siis kaikesta muustakin kuin puusta, mutta niin se lähtökohtaisesti puu on aika hyvä materiaali niin kuin tolleen eettisesti tai ekologisesti. Toki eettisyyteen liittyy muitakin asioita kuin ekologisuus, mutta kyllä mä rehellisyyden nimissä niin kyllä mä ensin mietin jotain muuta kuin sitä, että onko se ekologinen tai eettinen. Mä mietin sitä, että kelle se menee, kuka on tämä asiakas, se firma, mitä sille suunnitellaan. Ja sitten sen jälkeen tulee ehkä ne kysymykset mieleen, että voiko tässä tehdä jotain ratkaisuja, jotka on vähemmän kuormittavia. Mutta ei se ensimmäisenä ole, ei se ole mun lähtökohta suunnittelulle. Mun lähtökohta on suunnitella asioita, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin, jotka pyrkimys on, että ne periytys ne kalusteet.
Korreloiko nämä kuitenkin, tai jos ajattelet, että teet jonkun hyvän tuotteen, niin seuraako siinä se eettisyys mukana? Mietin esimerkiksi näitä materiaaleja, jos teet julkiseen tilaan huonekaluja, niin sinunhan pitää tehdä silloin kestäviä huonekaluja, eikö niin? Ja semmoisia, mitkä kestävät käyttöä ja ehkä vähän semmoista tönimistäkin, jolloin varmaan...
Aina tehdään huonekalut sillä
no,
tavalla.
No tietenkin aina tehdään, vaan niin totta kai, kyllä.
Kyllä se yleensä tuossa asiassa menee silleen, että jos suunnittelee kalusteen niin kuin julkikäyttöön, niin sieltä se rantautuu kotikäyttöön, ei ehkä toistepäin, koska ne kestää sitten paremmin. Niissä on eri laatuvaatimukset.
No onko tuotantotavoissa joitakin semmoisia, mitä sinä niin kuin listaisit eettisiksi?
No taas kerran kyllä se niin kuin aika usein, jos puusta tehdään, niin kyllä se niin kuin aika eettistä tai ekologista. Vähän häiritsee, että eettinen, ekologinen, mikä niiden suhde, koska onko se eettistä, että tehdään puusta orjatyövoimalla jossain.
Hyvä kysymys, niin. Mä ajattelin, että eettisyyteen ehkä kuuluu sitten esimerkiksi tämmöinen lapsityövoiman niin kun, että sit kieltäminen ja sitten se, että ihmiset saavat siitä jonkun living wage, eli tämmöisen järkevän palkan tai korvauksen.
Että, mutta se, että nykyään puhutaan paljon, niin kuin on ollut nämä muovimeret tuolla ja kova ääneen puhutaan, että kaikki muovit pitäisi kieltää. Pitää olla sen verran realistinen, että näin ei tule tapahtumaan, vaan se mun nähdäkseni se asia menee niin, että keksitään muovi, mikä soveltuu tähän.
Jos tuohon vaan jatkaa, niin mun mielestä se on niin kuin hyvin hassua, että mehän ollaan jollain tavalla demonisoitu muovi, että ajatellaan, että muovi on pahasta, mutta muovihan on erittäin hyvä materiaali, että sillä on niin kuin paljon lääketieteessä ja ajoneuvoteollisuudessa hyödyllisiä käyttäjiä. Kyllä se kuluttajien käyttäytyminen tekee siitä sen, että se ei ole sitten niin eettistä.
Et ehkä se on se, niin kuin, se, että jos ostaa jonkun vaikka hedelmän, mikä on pakkauksessa, mikä on pakkauksessa, mikä on vielä kelmutettu, niin ehkä se on se asia, että sitä ei tarvitsisi niin kuin lähtökohtaisesti pakata mihinkään. Niin se on se asia, eikä niin kuin se, että niin kuin Ylen aulassa on pallotuoli, joka on muovia.
Niin, no se on siinä varmaan aika kauan.
Tai metroissa on muovia tai autoissa.
Niin. Toisaalta sitten taas elintarvikkeiden ja tuoretuotteiden pakkaaminen muoviin, niin vähentää hävikkiä. Että siinä mielessä, koska ne tuotteet pilantuvat hitaammin, että tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Henrik Enbom, millaisia ajatuksia tämä muovin käyttäminen kierrätyksessä sinussa herättää? Sinähän käytät myös muoviesineitä ja muovia silloin, kun sinä suunnittelet uusia tuotteita.
Joo, meillä oli Habitaris, meillä oli Plastic Living Room-näyttely 2-3 vuotta sitten, ja siellä oikeastaan kutsuttiin aika moniakin eri ihmisiä suunnittelemaan jätemuovista erinäköisiä esineitä. Ja sehän olikin yllättävän haastavaa, koska hyvin harva halusi olla mukana siinä. Ja heidän mielestä se oli...
Minkä takia?
Muovi ei ole kivaa. Ahaa. Ja etenkin kierrätysmuovi ei ole kaikkea muuta kuin kivaa. Mutta siinä oli myös hyvin mielenkiintoisia tapahtumia. Käytiin Muovi Heljangolla, joka on... tekee petpulloja, tekee kanistereita, tekee kaiken näköistä. Ja pyydettiin heiltä heidän jätemateriaalia, että voitaisiin hyödyntää heidän jätemateriaalia. Niin heidän hyvin selkeä vastaus, että heille ei synny mitään jätettä. Joka on tietysti totta siinä mielessä, että kaikki se, mikä ajetaan koneita alas ja muuta, ja siellä tulee niin kutsuttu hävikkiä ja muuta, rouhitaan ja se lähtee jäteputkin valmistajalle. Siellä ei synny mitään jätettä. Se on... Se muovi, mitä me käytetään, niin me ollaan tehty retkiseteistä, me ollaan tehty valaisimia, me ollaan tehty kaiken näköistä, vaan voidaan näyttää sitä, että siitä voi tehdä yllättävän kivojakin asioita. Niiden kierrättäminen taas sitten on täsmälleen sama haaste kuin niillä alkuperäisillä tuotteilla.
Kyllä me tuossa tullaan siihen, että meidän pitäisi suunnitella tämä meidän yhteiskunta ihan kokonaan uusiksi, että jätettä ei enää synny. Eli jos tulee jotain semmoisia hukkamateriaalia, jota ei enää tarvita jossain tietyssä käytössä, niin niitä voidaan käyttää raaka-aineena toisessa. Ja kuulin eräältä henkilöltä mielenkiintoisen ehdotuksen, että meidän pitäisi niin kuin sekä meidän ajattelumaailmassa että terminologiassa sana jäte korvata sanalla kierräte. Eli lähdettäisiin siitä, että kaikki on kierrätettävissä ja sitten me tullaan ihan tähän designiin, että kaikki tuotteetkin pitäisi suunnitella siten, että niissä on sellaisia materiaaleja, mitkä sitten voi toimia kierrätteenä jätteen sijaan ja sivuvirtoja ei niinkään paljon synnyttää. Kaikki käytetään hyödyksi. Mm.
No tässä mä voin sanoa sen, että mehän tavallaan koko Trash Design ajatus lähtee siitä, että tämä mikä on jäte tai muuta, niin se on virhe suunnittelussa, tuotannossa, kulutuksessa. Tai hävittämisessä.
Joo, sehän on rahan hukkaa. Jos arvokasta materiaalia menee hukkaan, niin sehän on sama kuin heittäisi rahaa ikkunasta ulos.
Mutta voiko ihan kaikkea kierrättää? Jos mä nyt näytän tätä mun Islannista lentokoneella tuotua paitaa, joka on käynyt myös New Yorkissa ja itse asiassa hirvittävää kyllä myös Kaliforniassa, niin noin samalla reissulla, niin voisitko sinä esimerkiksi tästä kuidusta tehdä nyt jonkun huopatuolin osa? Voisiko tätä käyttää johonkin huovittamiseen vai pitääkö joidenkin olla neitseellisiä materiaaleja?
Ei, siis se riippuu täysin, totta kai voi, eihän se, niin kuin, se riippuu siitä, miten se... Niin kuin tehdään, että ei kaikki tarvitse olla neitseellistä tietenkään.
Niin, tähän mä voin vastata sen, että Aalto-yliopistossa on suuriakin projekteja just siitä, että miten voidaan kuiduttaa tekstiilikuitua uudestaan. Ja villakuitua on ei äärettömän helppoa. Toi sisään minkäännäköistä spandeksia tai siis muovipohjasta tai öljypohjasta mitään. Se on puhdasta villaa toi.
No entä sitten, jos tämän haluaisi värjätä uudestaan? Tässähän on nyt kolmea väriä. Tässä on harmaata, valkoista ja punaista.
Niin eikös... Tummaksi se saa.
No mustaksi saa aina.
Mustaksi saa aina.
Se on totta. Nyt Mikko katselee tämän mun villatakia sinäkin siihen, että me laitan sen syrjään tuonne turvaan.
Kyllähän, jos me ihan katsotaan tätä globaalia kuvaa, niin onhan selvää, että kyllä me tarvitaan myöskin neitsellisiä materiaaleja, mikä johtuu ihan siitä, että globaalisti väestö kasvaa niin paljon, että... Jos meitä oli 1900-luvun alussa 2 miljardia ihmistä, nyt 7,7 ja kohta 10 miljardia, niin oikeastaan nämä yhteiskunnassa olevat materiaalit ei riitä ihan kaikille.
Mutta tässä mä kävin aamupäivällä kävin tilaisuudessa, missä käytiin läpi erinäköisiä asioita, missä myös nämä juomapillit tuli esille. Ja siinä oli vaan pakko sitten todeta, että kuulkaa, tämä on niin piperrystä tämä mehupilleistä puhuminen, mutta se on tietysti omalla tavalla semmoinen indikaattori, joka on tietysti hyvä, että käydään myös sitä keskustelua, mutta niin kyseinen hampurilaisravintola esimerkiksi ei enää automaattisesti anna niitä pillejä, pyydettäessä saa pillin ja lapsille annetaan. Tietysti miksi annetaan lapsille?
Meinaisin kysyä, että minkä takia heitä pitää opettaa siihen. Sehän on ihan idioottimaista. Tai ei minulla ole lapsia, minä tiedän, mutta menisikö se ilman pilliä tai voisiko se pilli olla paperinen?
Varmaan luulisi, että lapset oppii helpommin kuin me. Niin,
pitää keksiä uusi sana pillimehulle.
Niin. Totta. Hei, mä haluan puhua teidän kanssa pian asennemuutoksesta, mitä tähän eettisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen ja ehkä uudenlaiseenkin ajatteluun. Tai sanotaanko, että ajattelu on ollut olemassa varmasti jo 60-luvulta. Joku voisi sanoa, että Topeliuskin ajatteli jo näin. Mutta haluan, että hivenen kerrot tästä lampusta nyt, Henrik Enbom. Otit tämän tuossa laukusta ja kerrot, että tässä on yksi uusi osa. Ja se on tämä virtajohto, missä on katkaisin. Ja sitten polttimo. Tässä on puuta ja metallia.
Joo, voin äkkiä kertoa tämän syntyhistoria, eli ekodesign-näyttely Habitaarissa 2010 oli valaisin teemana. Ja meillä sattumaisin syödä aika paljon tomaattimurskaa kotona, koska me tykätään siitä. Ja katsoisin näitä purkkeja, totesin, että tämähän on loistava tämä purkki, että tämä on valkoiset maalattu sisältä automaattisesti, niin kuin normaalioloissa. Ja tähän heijastaisi valoa erittäin hyvin ja silloin syntyi tämmöinen LDS-niminen valaisin, joka on lyhenne sanoista Licht der Stiftung, säätiön valo. Ja sen nimi on säätiön valo siksi, että tämmöinen Lidl-nimisen yrityksen taustalla on Stiftung Lidl, jonka omistaa Perse Schwarz. Ja tämä sai itse asiassa jaetun ensimmäisen palkinnon siitä ekodesign-näyttelyssä valaisimista. Ja tässä on siis säilykepurkki, kertaankoa ja jonkunnäköinen puukallikka. Nämä on yleensä niitä hukkapaloja, joita verstaalla säästetään ja poltetaan. Tai säästetään polttopuuksi, mutta ihan yhtä hyvin siitä voi tehdä tämän jalan. Tämä on täysin kierrätettävissä. Tämä valaisin osa, eli johto, kanta ja lamppu, niin ne voidaan käyttää uudestaan jossain projektissa. Kaikki muut osat menee, tai metalliosat menee metallikeräykseen ja puuosa voi polttaa niin kuin sen olisi voinut polttaa alun alkaen.
Ja miten tämä polttimo oikea oppisesti kierrätetään?
Se on, tuossa on LED-lamppu, niin se kestää kyllä sen parikymmentä tuhatta tuntia. Että kyllä se meidän niin kuin voidaan... Siihen ei tarvitse vielä ottaa kantaa, siihen kierrättämiseen.
Suomen talvissa se kuluu nopeasti.
Ei, kyllä se 10 vuotta menee.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja täällä keskustelemme eettisestä designista. Studiossa kanssani ovat Sitran johtaja Mari Pantsar, romumuotoilija Henrik Enbom ja huonekalusuunnittelija Mikko Laakkonen. Tässä Mikko ja Henrik kertovat jo omasta työstään ja nyt minä haluan kuulla asenneilmapiirin muutoksesta. Mikko Laukkonen, perustit oman design studiosi vuonna 2004, eli 14 vuotta sitten, ja vuonna 2009 sait vuoden nuori muotoilija-palkinnon. Miten paljon eettisyys oli esillä muotoilussa urasi alussa? Puhuttiinko siitä?
Kyllä siitä puhuttiin. Mä opiskeluaikana, kun opiskelin taidettelyssä korkeakoulussa, meillä oli joku kurssi, missä oli ekologisuudesta luentoja. Valitettavasti lähdettiin sieltä luennolta kesken pois, kun se rupesi nyppiin niin paljon, kun siellä kerrottiin, että semmoinen on ekologista, kun suunnittelee huonekalu, mikä näyttää isoisen vanhalta. Mm-hmm. Tämä on suora lainaus täältä, niin me todettiin, että jaha, että me ollaan tästä vähän eri mieltä ja poistuttiin luennolta. Että siitä varmaan on niin kuin Vantaanjoessa virrannut vähän vettä sen jälkeen niin kuin tästä ajatuksesta.
Mä en ymmärrä sen logiikkaa, nyt pitää oikein miettiä. Mitä se voi tarkoittaa?
Sanoppas se meitäkin ihmetytti. Se varmaan tarkoitti sitä, tai näin me se tulkittiin, että kun suunnittelee semmoista, mikä näyttää siltä semmoiselta vanhalta. No annetaan esimerkkejä, että jos ns. Tavalliselta kansalaiselta kysyy, minkälainen on hieno talo, niin sehän on semmoinen vanha talo, puutalo, missä on paljon koristeita ja tällaista. Ja kaikki, mitkä on vähänkään viittaa modernismiin tai jonnekin uuteen, niin sehän on aivan kammottavan näköisiä laatikoita. Niin mä luulen, että se viittasi tämmöiseen keskusteluun.
Vai Mikko, onko tämä nyt se, että sun olisi ehkä kannattanut jäädä sinne luennolle kuuntelemaan, olisit saanut vastauksen.
Isompi syy oli se, että alakerran kipsarissa alkoi yksi bändi soittamaan.
No niin. Se oli sitten ehkä se vielä tärkeämpi toinen syy. Sinä olet, Henrik Embom, kirjoittanut puolisosi suunnittelija Isa Kukkaporo Embomin kanssa kirjan kiertotaloudesta ja eettisestä muotoilusta. Iloisen keltainen kansi tässä, kirjan nimi Trash Design, oppikirja optimisteille. Se julkaistiin 3 vuotta sitten.
Kyllä.
Milloin sinä huomasit merkit siitä, että ympäristötietoisuus nousi muotoilussa?
No siis, tämähän on, pitääkö lähteä ihan omista lähtökohdista. Mähän on pienestä pitää, mä oon tykännyt korjata tavaroita ja purkaa tavaroita ja kerätä kaiken näköistä turhaa. Plus, että olen liikkunut polkupyörällä ikäni ja jotenkin näitä kun yhdistää, niin tavallaan sitä nyt on eräänlainen ihminen. Näin voidaan lyhykäisyydessä kertoa tämä. Mutta voihan se sanoa, että jos nyt katsoo appiukkoa ja Yrjö Kukkapuraa, niin hän esimerkiksi totesi vuonna öljykriisin aikoin 1974, että muovin käyttö loppuu tähän. Ja siihen se loppui häneltä. Sen jälkeen hän on suunnitellut vanerista. Ja sehän on omalla tavallaan semmoinen niin kuin hyvä tämmöinen benchmark, että ihminen voi tehdä päätöksen ja niin kuin tavallaan ei ole niitä toisia, en me ja ne, vaan se on minä. Minä en tein itse omat päätökseni, että miten toimin, onko se eettistä, onko se ties mitä kaikkea, vai toimiko niin kuin pitäisi, vai onko olemassa semmoinen, että miten pitäisi toimia.
Mutta tunnistatko tämän Mikon tarinan, että ekologisuus on liittynyt jotenkin niin kuin isoisän vanhojen huonekalujen ulkoasuun? Tai jonkun tämmöisen niin kuin sekavuuden, että oliko se jotenkin näin hähmystä vielä 5 vuotta sitten, tai milloin tämä on selkeytynyt?
Onko se selkeytynyt?
Niin, voidaan kysyä, mikä on eettistä ja mikä oli ekologista.
Voidaan mennä tämmöisiin erinäköisiin italialaisiin firmoihin, jotka tekee muovista vaikka mitä vielä tänä päivänä. Ja heidän mielestä se on mitä hienointa. Mm-hmm. Mutta toisaalta pitää aina miettiä sitä. Mä aina mietin, niin kuin, että tämä on omalla tavalla hauska lainaus tai hauska niin kuin anekdootti, tämmöinen isoisen juttu, koska mä aina vertaan tätä, että mennään huonekalukauppaan ja sä näet, että jossain huonekalussa on joku pieni naarmu tai muuta, niin siitähän saa -50-70% kevyesti.
Kyllä, sehän meillä on tämmöinen sohvapöytä. Mm.
Niin, no sehän on ihan arvoton, eikö niin? Samalla voisit mennä naapurin antiikkiliikkeeseen ja ostaa 200 vuotta vanhan esineen. Ja siinä on elämisen merkkejä. Mm. Ja missä on niin kuin se logiikka siinä? Että siinä on ihan niin kuin nurinkurista ajattelua. Toisaalta monet meidän esineet, mitä me tehdään, niin me korostetaan sitä, että niissä on joku halkeama tai joku naarmu tai jotain. Se voi ottaa kynsin lakkaa vaikka vetää punaista viivaa siihen esittää, että tässä se on.
Mutta tunnistan tuon ajatteluun, koska silloin kun näin Espanjan suurlähetystössä Mikko Laakkonen teidän suunnittelemanne pöydät, missä oli tämmöinen koivunen pöytälevy.
Mäntyinen.
Mäntyinen, olen noviisi. Mäntyinen, kaunis, vaalea, semmoinen oikein neitseellisen näköinen, kaunis, hiottu levy. Ja sitten kun olen siis sellainen murehtija ihminen, enkä suikaan tämmöinen optimisti, ikävä kyllä, niin näin sieluni silmin, kuten minä itse tiputtaisin siihen jonkun rasvaisen juuston palan ja sitten ehkä läikyttäisin siihen punaviinit perään ja sitten se olisikin aivan tahrainen. Ja taisin kysyäkin silloin sinulta siellä vai täältä espanjalaista kollegalta, että mitä sitten tapahtuu, kun siihen tulee tahra? Niin taisin saada vähän semmoisen vastauksen, että entäs sitten?
Niin, siinä oli, tässä kyseisessä projektissa oli, kun tämä oli tosiaan niin kuin suurlähettilään residenssiin tehty ja siellä totta kai sen olemassaolon syy on se, että siellä käy ihmisiä. Ja siellä on tuoli.
Edustusolohuone.
Edustusolohuone. Kyllä. Ja siellä ollaan pöytien ääressä ja juodaan luultavasti espanjalaista punaviiniä tässä tapauksessa. Jos sieltä joltain siellä olevalta ihmiseltä läikkyy sitä siihen pöydälle, sitä ei saa siitä todennäköisesti pois kokonaan ikinä sitä tahraa. Mutta sitten se näyttää niin kuin ehkä vuoden päästä vähän huonolta, puolen vuoden päästä huonolta, mutta sitten kun se on ollut 5 vuotta ja niitä tahroja on vaikka 50 siinä tai jotain, niin se alkaa näyttää A hyvältä ja B, sit sä muistat, että ton läikytti se ja se henkilö, jolloin sille tulee sille esineelle ikään kuin tarina.
Kyllä, kyllä.
Pitääkö niin olla se tanssi, millä voisi lyödä sen päivämäärän, niin, koska se on läikytty?
Plus, että sillä oli toki semmoinenkin syy, että tutkimuksien mukaan niin tämmöinen havupuu, mänty tai kuusi, niin se parantaa ilmanlaatua. Luonnollisesti tasaa kosteutta, se on selvä, mutta se myös puhdistaa ilmaa. Niin tämä oli se syy, miksi niitä ei pinta käsitelty.
Ei, ja itse asiassa,
ei lakattu. Ja siksi toisekseen niinkin vaatimaton suunnittelija kuin Alvar Aalto ei ikinä pintakäsittelyt omia mööpeleitään kotoinsa.
Mutta tässä voidaan ottaa vain se hassuus tai outous. Mäntyä ja kuusta esimerkiksi käytetään huonekaluihin Ruotsissa ja Suomessa, tietysti Venäjällä kanssa, mutta noin niin kuin Eurooppaan kun mennään, niin mitä? Tämähän on niin pehmeä, että kynnellä saa jäljen. Niinhän se on.
Paitsi siis Kiinassa käytetään suomalaista mäntyä lastenhuonekaluihin ja järjettömiä määriä.
Minkä takia?
Niiden mielestä se on hyvää materiaalia siihen.
Niin ja jollain tavalla niin kuin tämmöisen puumateriaaleja ja yleensäkin luonnon tuominen esimerkiksi koteihin, niin sehän on ihmiselle ihan tämmöinen sisäsyntyinen tarve, että halutaan tuoda viherkasvoja, että saadaan niin kuin tavallaan sitä luontoa lähemmäksi. Ja mä uskon, että tässä niin kuin piilee myöskin tämän tavallaan puurakentamisen tai puuhuonekalujen puumateriaalien yksi suosio myöskin.
Kyllä.
Niin tässä istutaan myös puisen pöydän äärellä ja, niin, ja keskustellaan.
Joo, ja erittäin mukaan verrattuna kiviseen pöytään esimerkiksi.
Minä olen niin tottunut tähän arkiseen pöytälevyyn, että en osaa näin runollisesti ollenkaan sitä katsoa, mutta näin te näytätte minulle, että sitä arjen kauneutta löytyy ihan oman nenän edestä. Haluaisin kysyä sinulta, Henri, kun olet käynyt vetämässä koulutuksia ja kursseja näistä kierrätyshuonekalujen rakentamisesta, niin miten niihin suhtaudutaan vaikkapa Etelä-Koreassa? Minkälaisia ihmisiä siellä tulee työpajoihin?
No, meillä on ollut opiskelijoita pääosin mukana näissä projekteissa, missä mä oon ollut Etelä-Koreassa. Siellä suhtaudutaan, miten voisi sanoa, eri tavalla kuin meillä. Siinä on se, että kierrätysmateriaali on jotain, mikä vielä toistaiseksi on vähän vaarallista. Tämä on vähän sama kuin Kiinassa, että tavallaan is the person dead, joka voi olla kysymys, että miksi on heitetty pois joku tavara, tai miksi sitä. Ja silloin siinä on huonoa feng shuita, tai siinä on huonoa karmaa, tai huonoa jotain tällaista. Mutta toisaalta sitten kun ne innostuu asiasta, niin nehän on ihan eri tasolla kuin me. Ne niin kuin, oikeastaan yksi, vaikka nyt olen vetänyt workshoppeja ulkomailla, mutta meillä oli kerran täällä Habitaarissa, meillä oli kiinalainen ryhmä, meillä oli International Trash Hotel oli meidän teema sinä vuonna. Ja meillä oli Tsinghua yliopistolta opiskelijoita. Tsinghua on Kiinan ykkösyliopisto noin by far, että se on se aivan. Ja tota, heillä oli selkeitä suunnitelmia, millaiseksi ne halusivat sen huoneen ja muuta, ja ne esittelivät ne mulle, ja sitten ne kysyivät, where are the workers, että missä työntekijät? Mä näytin heille, että tossahan te seisotte. Että se oli kasvojen menetys, semmoinen 30 minuuttia. Sen jälkeen selkeä niin kuin strategia, aha, ai niinkö, selvä. Ja sitten ne rupesivat katsoa, että missä oli jätelavuja siinä messukeskuksessa, ja sinne, siellä muutama kiinalainen meni kuin myyrä siellä, ja kävi läpi sitä, mitä kaikkea materiaalia, jotka passaa siihen heidän suunnitelmaan. Ja niillä oli aivan järjettömän hieno osasto sen jälkeen. Kyllä siellä osataan.
Mutta se vaati vähän semmoista.
Se vaati asenteen niin kuin ihan täydellistä 180 astetta kiertämistä, että ei siinä. Mutta Koreassakin on ollut erittäin kivoja workshoppeja ja tota, kyllä silloin kun siellä oivalletaan, niin se on erittäin hauskaa. Plus, että siellä moni on niin, tai toisaalta voidaan sanoa, että meillä on ollut myös semmoisia suunnittelijoita Etelä-Koreasta meillä täällä, jotka tota, heidän mielestä oli suurta päästä verstaaseen, käyttää työkaluja ja niin kuin nähdä kätten sen jälkeen ihan noin niin kuin itse tehtynä. Ja ne ei ole koskaan käsitellyt mitään työkalua, joka tietysti asettaa aikamoisia rajoitteita kanssa siihen koko suunnitteluprosessiin, koska ne voi sitä suunnitella vaikka mitä, jos ei tiedä, miten sitä voidaan valmistaa.
Se on aika tyypillistä monessa muussa kuin tuota, niin Suomessa niin koulutuksessa, että ei siellä tehdä itse enää mitään. Ja valitettavasti Suomessakin se on menossa vähän siihen
suuntaan. Ai ollaanko me sen verran vanhoja, että me ollaan saatu vielä teknisen työn luokissa tytöt ja pojat.
Niin.
Mut nyt on
pakolliset pannunaluset ja muut tämmöiset saunakauhat.
Aaltoon kun mennään, niin siellä on verstaismestari, joka nyt tekee tänä päivänä ja ehkä antaa luvan koskea johonkin, mutta välissä on.
Mari.
Joo, ja meillä myöskin Sitrassa me rahoitetaan aika paljon oikeastaan kaikkien koululuokkien kiertotalousopetusta ja lähdetään siitä, että esimerkiksi ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut on hyvin tärkeitä, koska ollaan huomattu, että ihmisten kädentaidot on vähän häviämässä. Ja sitten jos pitää jotain niin kuin korjata tai huoltaa, niin tota, välttämättä nuoret ei osaa sitä niin hyvin kuin ehkä edellinen sukupolvi ja pyritään tuomaan myöskin tätä korjaus- ja huolto- ja uudelleenkäyttöosaamista. Ja nämä on ollut ihan mielettömän suosittuja nämä meidän kiertotalous. Koulutukset, että ennen kaikkea mitä ollaan päiväkodesta niin kuin ala-asteella tehty, niin tota, nuorilla on niin, tai lapsilla on niin mielettömän hyviä ideoita, että monta kertaa miettii, että jos me oltaisiin yhtä innovatiivisia aikuisina, niin varmasti me ei oltaisi ehkä tällaisessa ongelmissa ilmastonmuutoksen ja muiden materiaalien kanssa.
Mitä siellä päiväkodeissa tehdään sitten näissä koulutuksissa?
No heille vaikka annetaan ongelma, että miten ratkaistaan meren muovijäte. Ja he lähtevät innovoimaan
niin
sitten päiväkoti esimerkiksi ja tota, sieltähän totta kai tulee aivan sellaisia ideoita, että siinä ei ensimmäisenä lähtökohtana ole se, että mikä on poliittisesti mahdollista tai mikä toimii, vaan he ratkaisee ongelman. Ja monta kertaa meidän aikuistenkin pitäisi miettiä siten, että meillä on ongelma ja siihen etsitään ratkaisuja ja sitten siitä tehdään mahdollista. Että monta kertaa kyllä me löydetään ne ratkaisut, kun me tiedetään, että mitä pitäisi tehdä, mutta helposti lähdetään siitä, että mietitään, että tämä on liian vaikeaa tai että tämä on mahdollista tai ehkä tämä meidän poliittisessa päätöksenteossa läpi.
Tämä on omalla tavalla hyvin mielenkiintoinen eilinen tota Nobelin juhlallisuus ja ne puheet, mitä palkitut piti. Niin siinä nimenomaan, nyt siellä miettii, fysiikan palkittu nainen piti erittäin hyvän puheenvuoron, missä hän nimenomaan korosti tätä, että sitten tuli tämmöinen ongelma eteen, sitä piti vaan ratkaista.
Niin, aivan.
Että eihän se ollut sen ihmeempää. Mutta se oli se niinku, wow-hetki, että plus, että sitten kun se ratkesi, niin kuin hän tiesi, että no nyt päästään tästä eteenpäin. Niin se on niinku, sehän mikä on se kaikkein hieno
kyllä,
hetki.
Kyllä, siinä pitää vähän olla hulluutta mukana niin. Ja lapsilla ei ehkä ole semmoisia rajoitteita, että aina ajatella, mikä on mahdollista ja mikä ei vaan tehdä mahdottomasta mahdollista.
No, miten paljon teidän mielestänne tuotannon suuntaa voidaan ohjata valtion taholta eettisemmäksi? Kuinka paljon voidaan määrätä ylhäältä päin vaikka Suomessa, joka nyt kuitenkin on markkinatalous?
No, tässä voi heti sanoa sen, että tota, verotuksillahan voidaan ohjata hyvinkin tarkasti. Se on se kaikkein helpoin. Se, joka koskee meidän lompakkoa, niin sehän ohjaa just täsmälleen niin siihen suuntaan, mihin halutaan.
Eli esimerkiksi Mikko Laakkosen uustuotannon, niin siitä voisi saada jonkun verovähennyksen, jos ajatellaan, että sitä jaksaisi sitten muuttomiehet kantaa useammastakin osoitteesta toiseen.
Ehdottomasti, että me esimerkiksi nyt katsotaan, että millä tavalla koko Suomen verojärjestelmää pitäisi muuttaa. Ja ollaan ehdotettu siellä, että tällaisille niin kuin uusiomateriaaleille tai kierrätysmateriaalista tehdylle tuotteelle pitäisi olla pienempi alvi. Ja myöskin tämmöistä niin kuin tuhlaavaa toimintaa ja jätteen synnyttämistä, sitä pitäisi verottaa enemmän. Et verotus on kyllä hyvä keino, mutta toki taas verotuksessa aina tullaan siihen, että joku saattaa katsoa niin, että pienempi tuloista kärsii sitten enemmän. Niin, ja sitten pitää miettiä, että millä tavalla sitten kompensoidaan pienempi tuloisille. Että.
Mitä sanoo niin, Mikko Laakkonen?
Niin, siinä on tietysti, niin kuinka paljon valtion pitäisi sitten tai pitäisi tai kuinka paljon pystyy tekemään, että jossain tietysti toisenlaisessa yhteiskuntajärjestelmässä, kuten Kiinassa, niin siellähän tehdään paljon päätöksiä ja niitä viedään läpi, kun siellä ei ole demokratia esteenä. Ja älkää nyt ymmärtäkö väärin, mä en ole demokratia vastaan.
Onko sanottu, että esteenä?
Ei, monesti demokratia on esteenä. Niin, se on liian hidas järjestelmä tehdä asioita. Et, mutta ei kai ole parempaakaan ehkä löydetty vielä.
No, se oli hyvä, että Mikko sanoi, että on, koska mä itse ajattelen monta kertaa samalla tavoin, kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, vaikka sähköbusseista, mitä tuntuu, että muualle on hyvin vaikea saada, niin kiinnosti tehdään päätös ja nuitaan se ja kaikki toimii sen mukaan. Mutta
on heillä edelleen siis havusumu, että siinäkin kestää.
Kyllä.
Joo, mutta se voi sanoa, että me ollaan liikuttu aika paljon Kiinassa määrätystä syystä, mutta siellä kun tehdään ne päätökset, mä muistan silloin, kun ensimmäisiä kertoja käytiin siellä ja mopot ja moottoripyörät ja vespat ja kaikki, hirveä pärinä ja muuta, ja yhtenä vuonna niin chops, kaikki oli sähköisiä.
Kyllä.
Ja ne oli noin niin kuin, että jaha.
Mutta kyllä mä uskon siihen, että me tarvitaan myöskin niinku tämmöistä oikeastaan niinku hallinnollista ohjausta, jotta markkinat kehittyy tarpeeksi nopeasti tiettyyn suuntaan. Ja ennen kaikkea meidän pitäisi päästä sellaiseen niinku lainsäädäntöönkin, että saastuttavaa toimintaa ja tuhlaavaa toimintaa ja jätettä synnyttävää toimintaa, niin siitä vaan tehtäisiin yksinkertaisesti kalliimpaa kuin tämmöistä toiminnasta, mikä vaikka perustuu eettiseen designiin. Mutta ehkä se tehokkain työkalu olisi kuitenkin se, että saadaan näitä kestävyyskriisin ratkaisemiseen liittyviä asioita eteenpäin, että saataisiin ihmisten tietoisuutta kasvatettua ja ymmärrystä ja myöskin sitten tavallaan sitä ajattelua, että mikä se asia oikeasti on, mikä minut tekee onnelliseksi tai hyvinvoivaksi.
No, siis tavallaan tämä porkkanahan on aina mukava ja oikea tapa, mutta mä voin ottaa Mäntsälästä hyvän esimerkin, koska siellä on Yandexin palvelinsali, mikä tuottaa hukkalämpöä suuria määriä ja siteitä kaukolämpöä, mutta siellä on vieläkin ylijäämä lämpöä. Ja nyt siinä ollaan perustamassa erittäin suurta vihannestarhaa tai kasvihuoneita, joka tulee olemaan yksi Suomen suurimpia ja hukkalämmölle. Ja plus, että siinä on sitten kaiken näköisiä muita tämmöisiä, siellä on vaikka mitä muita suunnitelmia, jotka liittyy tähän kanssa. Mutta katsotaan, miten ne kehittyy.
Ja tähän kiertotaloutta parhaimmillaan, hukkalämmön kiertotaloutta.
On. Joo, no siinä on sitten vielä se, että sitten olisi sirkkakasvattomoa ja karppialtaita ja ties mitä kaikkea siinä on niin kuin liitetty yhteen tähän. Et se on iso tämmöinen projekti.
Mutta ennen kaikkea näistä valinnoista, jos kuluttajat tekee kestävämpiä tai eettisempiä valintoja, niin niistä pitäisi tehdä houkuttelevia. Et mä en itse usko siihen, että me saadaan niinku isoja ihmisjoukkoja liikkeelle sillä, että me liikaa kielletään tai ohjataan. Et meidän pitäisi tehdä siitä niinku houkuttelevaa. Ja esimerkiksi Sitrassa, kun me yritetään saada ihmisiä aktivoitumaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeä, niin meidän yleinen tämmöinen niinku houkuttelukeino on siihen, että on itse asiassa hauskaa, tämä säästää rahaa, tämä on terveellistä ja hyvää kunnolle. Ja tavallaan mistään ei tarvitse kokonaan luopua. Pitää vaan tehdä asioita vähän paremmin.
Niin ja sitten firmojen tasolla niin pitäisi tehdä asiat niin, että se firma, joka tuottaa asiat, niin se saa enemmän fyrkkaa siitä sillä tavalla, kun se vanhalla tavalla tehdään. Silleen se menee eteenpäin.
Olisiko ne yritystukia vai jostain verovähennyksiä tai jotakin tämmöisiä?
Varmaan keppiä ja porkkanaa.
Miten se voisi sitten näkyä? Olisiko myös se, että no kyllähän tosi monet yritykset jo kertoo, jos he tekevät asioita paremmin. Ja tänään tämä hiilikädenjälki, joka julkistettiin, niin myös kannustaa ja ohjaa siihen suuntaan.
Mutta mietin ihan noita käytännön tapoja, että onko sinulla siihen vielä Mikko jotain?
No en mä oikein osaa, ei oikeastaan.
No jos haluttaisiin vaikka veroa tavallaan, tai haluttaisiin kannustaa siihen, että käytetään enemmän kierrätysmateriaaleja kuin neitsellisiä materiaaleja, niin silloin pitäisi ehkä laittaa vero tälle neitsellisille materiaaleille. Kaivosverostahan Suomessa puhuttu jo pitkään, ja joissain maissa on sellaisia on jo käytössä. Et se riippuu ihan siitä, että mihin suuntaan yhteiskuntaa halutaan ohjata.
Kyllä. Haluan kertoa vielä tästä hiilikädenjälkioppaasta. Se on tosiaan tänään julkistettu, mikä on hauska yhteensattuma. Me olemme täällä studiossa. Nämä miljardit veronpalautuseurut ovat suomalaisten tileillä. Varmaan aika moni ostaa lentolippuja tänään ja jotain hauskaa, ehkä sitä erityisen hyvää juustoa tai pihviä tai jotakin muuta hauskaa. Tosiaan teknologian tutkimuskeskus VTT ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto julkaisivat hiilikädenjälkioppaan, jonka he ovat kehittäneet yritysten kanssa, ja siellä on tämmöinen laskelmamenetelmä, jonka avulla yritykset voivat kertoa näistä omista myytävissä tuotteistaan ja palveluistaan, jotka auttavat asiakkaita pienentämään hiilijalanjälkeään. Eli tässähän päästään nyt tämmöiseen positiiviseen ajattelumalliin, ettei puhuta hiilijalanjäljestä, joka on paha asia, jota pitää hävetä, vaan nyt meillä onkin tämmöinen positiivinen hiilikädenjälki.
Ja tämä äärettömän positiivinen aloite, mikä on nyt lanseerattu, eli lähdetään siitä, että meillä Suomessa on ratkaisuja, jotka ehkä Suomessa ensin otetaan käyttöön, jotka pienentää meidän hiilijalanjälkeä. Ja kun niitä viedään muihin maihin, niin se voi auttaa siinä, että muut maat voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeä, niin silloin meillä suomalaisilla on iso hiilikädenjälki.
Oi, ja kädenjälkihän on positiivinen asia, kyllä. Että kun Mikko Laukkonen jättää kädenjälkeensä siihen Gini-pulloon, niin sitten kaikki tunnistavat sen muodon, joka on vähän kulmikas.
Tässä itse asiassa tämä kyseinen projekti oli kyllä siitä hassu, että siinä oli tavoite suunnitella sellainen pullo, että kukaan ei huomaa sitä.
Tämä on käteistä markkinointia.
Että siinä oli tarkoitus suunnitella parempi pullo, mutta normi siviili ihminen ei huomaa sitä eroa vanhaan pulloon.
Ahaa. Selvä.
Mikä oli tämä parempi pullo? Oliko se kevyempi vai?
No siinä oli tiettyjä esteettisiä asioita, mitkä, siis tämä on henkilökohtainen mielipite, on nyt parempi, mutta sitten siinä oli semmoisia, että vanha pullo, kun sä kaadoit pullon tyhjäksi, niin sinne jäi viinaa sinne sisälle.
Kamalaa.
Ja nyt se tyhjenee kokonaan.
Sekin on ympäristöystävällistä.
Tämä lämmittää suomalaista mieltä erityisesti.
Kyllä, eikä se tislaaminenkaan ole ihan sellaista niin kuin nollahiili jalanjäljellistä toimintaa. Siitä pitää ottaa kaikki irti. Täällä siis vieraana Mikko Laakkonen, suunnittelija, ja romumuotoilija Henrik Enbom Trash Design -muotoiluyhteisöstä ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtaja Mari Pantsar. Minulla on vielä pari kysymystä teille. Ainakin yhden ehdin teiltä kysyä. Tämä liittyy nyt tähän, no en halua ehkä sanoa, ehkä en nyt luonnehdi tätä, jotta en ohjaa teidän vastausta. Talouselämän kuluttamista käsittelevässä artikkelissa syyskuulta todettiin, että suomalaisten kuluttajien erityispiirre on teknologian rakastaminen. Kaikki tulotasosta riippumatta panostavat teknisiin laitteisiin ja tietoliikenteeseen, eikä sen osuus kulutuksesta ole laskenut edes lama-aikoina. Tämähän on jännittävää. Ja meillä ei juurikaan puhuta ylenpalttisen teknologiakulutuksen ympäristövaikutuksista, sanoo Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska tässä artikkelissa. Ja tämähän on jännittävä ajatus siinä mielessä, että vähän niin kuin muoti, niin teknologia, kehityskin on nopeaa. Tässä paljastui jo, että Henrikilläkin on siellä iPad siellä laukussa ja minulla on 2 puhelinta käytössä, toinen on työkäytössä. Kotona on kyllä 4 vuotta vanha tietokone, että se on jo aika niin kuin suorastaan reliikki, mutta siihen me jotenkin tykkäämme sitten laittaa sitä rahaa. Mitä te tähän sanotte?
Näin, tämä insinöörikansa toimii, että ostetaan paljon koteihin erilaisia laitteita ja niitä tulee myöskin markkinoille. Että varmaan siinäkin olisi järkevä miettiä, että tarvitseeko niitä kaikkia tai voiko niitä vaikka lainata sukulaisilta tai naapureilta silloin harvoin, kun tarvitsee.
Mutta tässä voi heti kritisoida myös taloa, missä istutaan tällä hetkellä, koska muistelen, että tuli tämmöinen digiboksi-aikakausi, introduseerattiin tässä muutamia vuosia sitten, ja silloin jo tiedettiin, kun säädettiin se lähetysstandardi, että kyseinen laite tulee muuttumaan turhakkeeksi parin vuoden sisällä. Ja yhtäkkiä miljoonat kodit joutuu ostamaan laitteen, joka muuttuu aivan romuksi. Ja silloin, siinä pitää kyllä niin kuin antaa pientä piiskaa koko tämän talon silloiselle johdolle.
Ai ai. Miten Mikko Laakkonen, kuinka usein uusit puhelimesi?
Aina kun se menee hajalle. Mä itse asiassa en ihan hirveän usein uusi puhelinta ja tietokoneen varmaan 3 vuoden välein pyrin uusi sen takia, että sitäkään ei tarvitsisi ostaa muuten, mutta kun ohjelmat kehittyy, niin ne ei enää toimi.
Ja sinulle on varmasti työssäsi aika tärkeää, että pääset mallintamaan esimerkiksi 3D-asioita. Kiitos teille mielenkiintoisesta keskustelusta Sitran Mari Pantsar, romumuotoilija Henrik Enbom ja huonekalusuunnittelija Mikko Laakkonen.
Kiitos.
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 Tätä lähetystä olivat tekemässä myös tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Mikko Majanen. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kuorolaulusta Helsingin musiikkitalossa tehtävässä suorassa lähetyksessä Jakke Holvaksen johdolla. Me suomalaiset olemme nimittäin hulluina kuorojen joululauluihin ja laulutarjonnassa onkin sitten vaihtoehtoja. Ja aiemmat Kulttuuri-Ykkösen lähetykset löydät Yle Areenasta, kuten esimerkiksi eilisen hurmaavan Pia-Maria Lehtolan juontaman lähetyksen teatteriohjaaja persoonasta Vivica Bandlerista.